Začíná pořad Guest List. Dnes přijal pozvání gentleman, který především by se dal formulovat jako světově uznávaný fotograf, ale zároveň je to taky pedagog, je to také režisér, je to producent, je to businessman, bývalý judista Adolf Zika. Ahoj, vítám tě.
Ahoj.
Sam jsem nic nevynechal. Renesanční člověk, chtěl by se říct. A tenhle Adolf Zika.
Druhý chytrej, usad proti tobě.
Ano, ano. My jsme se seznámili už před 14 dny, tak jsme si potykali, tak drahý koncesionář, doufám, promine. Ačkoliv věkově nejsme úplně stejná generace.
Teoreticky můžeme si i začít vykat. Bylo by to hezčí, ten rozhovor by měl taky větší grády.
Ale... bychom tomu dali punc uvěřitelnější. Vážený. Ale Adolf Zika, především tady fotograf, tak jak by se dal především tlumočeno českými médii, specifikovat jako profesní, asi nejvíc známý, ale všechno je to trošku jinak. No, Adolf Zika je člověk, jehož životopis by se klidně dal vydat knižně nebo napsat podle něj scénář pro celovečerní film, co tak jako uzardí, ale vím, že ty ten příběh umíš krásně podat, tak já tě rád nechám, protože tvoje cesta životní, jak se dostal k fotografii, je nesmírně zajímavá.
Je to strašně chválit takhle na začátek.
Člověk, no to není chvála, no, ale...
Červenal, já jsem...
Ale jak přijde na to, že člověk, který má reálnou naději odjet na olympiádu a práce tam o medaile, se na to vykašle s
permanentním... Já si myslím, že když to trošku zlehčíme, přece jenom je to večerní pořád, na druhou stranu si mi řekl, jaký lidi nás poslouchají, a to jsou lidi, který já obdivuju, protože to jsou lidi chytrý, jsou lidi bloumaví. To jsou lidi, kteří mají na rozdíl ode mě vzdělání a znalosti, takže já to maličko zlehčím. Já si myslím, že jsem takový Ferda Mraveneckej brouk pitlík práce všeho druhu. Tím to říkám vždycky z toho důvodu, že já jsem vlastně původním povoláním byl sportovec. Pak jsem od toho sportu vlastně přeskočil k umění a k produkování koncertů a ke všem možným činnostem a nakonec jsem vlastně skončil u knižního vydavatelství a vydávání DVDček, CDček a dělání dokumentárních filmů a dneska i internetový branže, takže pochopitelně, že hlavně jsem fotograf a v té fotografii jsem dosáhl asi nejvíc, ale jinak teda umím spoustu jiných věcí, jako třeba uvařit vajíčka.
Tak to se nám bude hodit, no, tak mě asi o vejcích se taky budeme šířit dneska, ale ty jsi tedy měl tu životní dráhu tak, že rodiče tě vzali patrně na judo, jsi z Prachatic, to je judistická bašta.
Takže teď trošičku vážně, já jsem z Prachatic, kde to judo mělo velký kořeny a v podstatě já jsem na to judo se přihlásil, a než by tam vzali rodiče, to vůbec ne, já jsem ve třetí třídě vyměnil žlutýho angličáka helikopteru za judistický pásek žlutej, neboli obi japonsky. Ne oby, co chodíme kupovat, ale oby. A z toho důvodu, že mě se ten pásek strašně líbil. Jinak judo mě vůbec nezajímalo. A tak vlastně jde to se mnou celý život, jo? To potom uslyšíme. A přišel jsem na to judo, vůbec nic jsem o to nevěděl. Chytnul jsem kluka za hlavu a mrsknul jsem s ním o zem. A ten trenér si mě nějak všimnul a tím začal moje sportovní kariéra. Teď jakoby malej střih a pak za pár let, už jim asi za 12 let, jsem vyhrál mistrovství republiky juniorů. A následně na to jsem odcestoval do Japonska na judo univerzitu, kde jsem si sám zaplatil tenhle pobyt, abych se mohl lépe judisticky vzdělávat. No. Můžu pokračovat, ale...
No, pokračuj dál, no, vrcholový sportovec, který tedy...
Takže jsem strávil od nějakého od dětství, vlastně od té třetí třídy až do maturity svůj život sportem. Potom jsem vlastně za starého režimu, od toho asi roku 86 nebo 7, jsem byl v podstatě profesionální sportovec, bral jsem za to peníze, tenkrát se to takzvaně refundovalo, takže já jsem chodil někam do nějaký továrny a ta továrna, nebo respektive to naše středisko, posílalo těch refundovaných 8,5 hodin do té továrny a tam já jsem si pak došel pro ty peníze. To byl velký systém profesionálních sportovců. A myslel jsem si, že můj život bude úplně jednoduchý, pokud možno budu mistr světa, jako si mysleli všichni sportovci. V té době jsem byl pouze mistr republiky. A rozhodl jsem se, že jestli teda chci opravdu být mistr světa, protože já to, co dělám, dělám vážně a naplno, takže bych měl odcestovat do země vycházejícího slunce, což je Japonsko, abych poznal ty opravdu mistry. Tak se stalo, tak jsem odcestoval v lednu roku 90, hned po revoluci, a to bylo vlastně těsně po matuře. A tam jsem trénoval pod vedením olympijského vítěze Kaši Wazakiho a dalších expertů. A vlastně jsem se učil, co to znamená vstát ve 4 hodin ráno, běžet 14 kilometrů, pak se vrátit, připravit se na dopolední trénink, pak na odpolední trénink slátat si všechny zlomeniny a podobné věci.
No jasně, no a pojď k tomu teda, když si s tímhle svým kreditem, s takhle rozjetou kariérou sportovce, která opravdu asi jako...
Teď přichází ten nejzajímavější okamžik. Všechno, jak má být, člověk má rozjetou kariéru, je v přípravě na nějaký důležitý případně světový utkání, závody a tak dále. A vrací se z toho Japonska. Mimo jiné je v Rusku měnová reforma, kde mě sebrali všechny rubly, takže jsem zůstal v Chabarovsku úplně bez ničeho. Měl jsem 3 rubly, tam bylo minus rok 2 gradusa, to je minus 42 stupňů. Nemohl jsem se dostat do Evropy a tak dále. A po těch strašných cestách, kdy jsem po týdnu se dostal vlakem různě a takyma věcma do Evropy, tajně jsem byl vzadu v zavozeném prostoru v letadle. Příběh je těžce neuvěřitelný, proto je snad ani nebudu rozbírat, aby si lidi nemysleli, že jsem úplně z pohádky. Ale tenkrát se to fakt stalo v tom roce 90. Tak jsem přicestoval na hlavní nádraží do Prahy v podvyživeném stavu, tam mě maminka vyzvedla a těšila se, že tady přijel ten synáček po několika měsících z Japonska, kde o mě neměla jedinou zprávu, kde jsem strávil ty největší juristické možnosti, které jsem mohl. Šel jsem v úterý na trénink na Fulimanku tady v Praze, kde bylo středisko vrcholového sportu a ve čtvrtek jsem s judem přestal.
No a tak s kým mám tu čas teda, prosím tě.
Najednou jsem viděl,
aby jsme tady nepřestali v půlce rozhovoru.
Najednou jsem viděl, že ty věci se dějou jinak. Bylo po revoluci, najednou jsem viděl na pultech knížky o Andy Warholovi, to mě úplně fascinovalo, protože to jsem si těžko, najednou jsem viděl první desky, najednou jsem viděl první západní kulturu, toho, po čem jsem prahnul, když jsem ještě byl ten sportovec. Najednou jsem viděl, že lidi můžou volně se bavit kultuře, o hudbě, o sexu třeba. To už je jedno, prostě o všem, co jako vrcholový sportovec jsem nikdy nedělal. A já jsem si řekl, aha chlapče, ty bys měl začít žít úplně jiný život. A opravdu jsem ze dne na den přestal, vzal jsem si všechny věci, tady bydlel jsem na Strahově na 12, třeba tam nás teď někdo poslouchá, tak je zdravím, tam hlavní koleje strahovský. A sebral jsem se a ve čtvrtek jsem přijel do Prachatic, do jižních Čech a říkám, mami, co mám, já končím. S tím sportem, s tím judem, s tím, co mě šivalo. Na co budeš dělat? Jsem říkal, ještě nevím. Takže jsem týden na to začal hrát diskotéky a začal jsem dělat muziku, začal jsem pít, kouřit, dal jsem první dívky a tak dál.
No a jak to došlo teda k tomu fotografování?
Tohle jsem vydržel 3 roky dělat, teda protože všechno, co mi ten sport zakazoval, tak to jsem dělal 3 roky.
Naplno. No ale nešel jsi na žádnou uměleckou školu, kde by se snažil.
Ne, tam je důležitý, já vím, že se bojíš, abych to neřekl. Aby neřekl něco, co stane, nemůže říct, ale já jsem prostě opravdu, třeba se říká chlas, ale to tady říct nesmíme, ale opravdu jsem jako šel na tvrdo, tak jak jsem sportoval, jsem chtěl vidět, co ten život nabízí i z druhé stránky. Yes. Na po 3 letech jsem se totálně zhroutil. Vodil jsem mě do nemocnice, měl jsem vodu na plicích a byl jsem úplně skolaboval jsem. Takže jsem si vyzkoušel i tu druhou stránku.
Teď slyším ty lidi, jak říkám, chlastal vodu.
Chlastal špatnou vodu.
Co se tam a radí?
No. A mezi tím jsem pochopitelně ale stačil dělat spoustu jiných věcí a hlavně hrát v několika kapelách, dokonce v jedné hardkorové kapele, která se na začátku 90. let jmenovala Serious Music. Byla to kapela, která byla velice známá tenkrát, prodala si 15 000 desek, za to by dneska podle mě měla platinovou, tenkrát to bylo normální.
Ještě zlatá, pořád.
Bylo to v době Orlíku, shodou okolností, teda ta kapela, takže tam jsem...
No Orlíku bych tam jsem, no.
To říkám v té době, jo, tam neříkám, že to stejný, jo, to byla hardcore kapela, takže jsem hrál v kapele, dělal jsem muziku a věnoval jsem se tady té družbě, ale fotografie ještě čeká, ta přišla až v roce 94. Já myslím, že bys něco řekl, jako mezipouzu, napětí malý.
No pro ty, co si nečetl někde tvůj životopis, tak tam to napětí, jako myslím, že graduje. Ne?
No a takže po tomhle všem, co mě teda, jsem se dostal z té nemocnice domů a teď maminka řekla, chlapče, měl by se zase zpamatovat a něco dělat, protože jsi byl na dobré cestě, pak si spadl úplně dolů na hubu a teď se vracíš nahoru. Tak já jsem se jel nudit na sraz motocyklu Harley Davidson, první sraz, který byl v Praze v roce 94, můj bratr je starý Harley Davidson man, tak jsem tam jel s ním, nicméně mi to moc nezajímalo. A na tom srazu jsem neměl co dělat a tak jsem si vypůjčil od kamaráda fotoaparát, to byl ten okamžik. Nafotil jsem se tam nějaký fotografie, přišel jsem do laboratoře, tenkrát rozjížděli ty první minilaby a takovýhle věci v Čechách a oni se na to podívali a říkají, pro jakou fotím agenturu, proč to dělám u nich, proč to nedělám někde jinde a říkám, že pro žádnou agenturu nefotím a v duchu jsem si řekl, vidíš chlapče, asi by ses měl teď zamyslet.
Jo, a to byly fotky teda jakýho druhu? Úplně jako to spontánně focený?
Reportážní nebo? Fotografie ze srazu Harley Davidson. No a mě blejsklo nějaký červený světýlko, tak jsem vzal své kytary, veškerou aparaturu doma, co jsem měl, techniku, co jsem na muziku jsem koupil, prodal jsem ji během 3 nebo 4 dnů a sedl jsem do auta, dojel jsem do Německa a koupil jsem si v Pasově nejlepší fotovýbavu, jakou vůbec jsem si mohl koupit. Absolutně jsem ji nerozuměl. Vůbec jsem nevěděl, co tam na co je, na co jsou objektivy, co je hloubka ostrosti, ale opravdu vůbec nic. A půjčil jsem si peníze a řekl jsem si, co bych asi mohl fotit. A pak jsem si říkal, no bavil mě sport, tak já budu fotit sport. A s chorou okolností můj kamarád jel na Havaj na triatlonový závod, největší triatlonový závod Ironman. A já jsem řekl, víš co, Michale, já pojedu s tebou. Michal Pilošek, známý triatlonista český. A on řekl, no dobře, já jsem byl absolutně amatérský fotograf, vzal jsem starfoťák. Jel jsem tam s ním na ten závod. Vrátili jsme se pak z Havaje, všechno bylo super. Tam jsem tady mimo jiné dostal taky 40 horečky, protože ještě pořád jako všechno bylo líto. A vrátil jsem se z Havaje, nefotil jsem to a poslal jsem to na soutěž Czech Press Photo, což tenkrát byl první ročník.
Naprosto
95 nejobsazenější, co kdy bylo, protože tam všichni poslali pochopitelně všechno, co fotili zpětně i za tým.
Myslím, že vyhrál Šibík, hlavní cenu.
Honza vyhrál hlavní cenu, přesně tak. A nejobsazenější byla kategorie sport série, protože za Komančů se nejvíc prostě tady fotili sportovci, že pan Koliš a další, to byly prostě olympiády všechno a tak dále. No já jsem tam poslal a teď se 3 měsíce nic nedělo, než oni to vybírali a já jsem se během těch 3 měsíců rozhodnul, že vlastně jsem úplně chudej, že ta focení mi vůbec nevydělává, že nemám ani na pastu doma, takže s tím přestanu, s tím focení. A tak jsem šel ze svých kanceláře v jakýho ateliéru, malinkýho domu do panelákového bytu. Rozhodl, že ten den končím, no a vstoupil jsem do té chodby, otevřel jsem schránku a tam byla obálka Czech Press Photo a já jsem vyhrál tu nejobsaznější kategorii sport série. Takže jsem dostal od ministra kultury cenu, grant od firmy Konica, dojel jsem si do Prahy, převzal jsem si tady převzal jsem si tady na národní třídě cenu za první místo v Czech Press Photo a oni, když říkali, že vyhrál Rozika, tak všichni koukali, protože mě nikdo neznal, nikdo mě nikdy neviděl, takže tam přišel nějaký týpek v takým parkru, převzal si tu cenu, celý se červenal, odjel na zpátek na vesnici a řekl si, tak výborně, tak asi budu profesionální fotograf. Radio
Wave. Pořadu Gesli se opakuje ještě jednou host fotograf Adel Vzika. Teď se tady zrovna bavíme o věci, která teda byla už předeslaná po návratu z Japonska přes tehdejší Sovětský svaz ještě.
Ano.
Tak hezká storka, no, jak se zadarmo člověk dostane v Moskvě, nebo kde to bylo?
Mám to teda,
kde to, v kterém městě to bylo? Na
tak já jsem v Japonsku byl v Katsuře a ty poslední dny mého pobytu jsem se díval na televizi a oni tam chytají ruskou televizi, stejně jako dálným východě v Rusku chytají japonskou, to je kousek docela od sebe. A já tam vidím, že Gorbačov tam něco pořád takhle rukama mával, ale nevnímal jsem to, neřešil jsem to. A když jsem přeletěl tu letenku, jsem měl ještě koupenou tenkrát z Katsury do Vladivostoku. Ten Vladivostok je docela daleko, to už je hodně dálnej východ.
No, japonské kousek,
to je u čínských hranic. To je u čínských hranic. Tak jsem vlastně měl 2200 rublů, který jsem si koupil v Holešovické tržnici tenkrát od překupníků nějakých. No a přijdu, že si chci koupit letenku do Prahy. A oni říkají, tyhle peníze už neplatí, tady byla měnová reforma, zatímco vy jste byl v Japonsku. Takže to jsem hodně zblednul a vlastně nebyla jiná možnost, jak je získat, takže mě bylo 26 rublů v kovových, protože kovový se neměnili, jenom papírový. A tak jsem zjistil, že asi tam umřu, protože mobily žádný nebyly, telefonovat jsem nemohl nic, jsem tam neměl tu peníze, neměl jsem žádný známý a žádná ambasáda. Bylo minus 42 stupňů, no a vylezl jsem ven před tu letištní halu a našel jsem takovou ubytovnu, kam jsem šel, kde údajně mohlo být ubytování kolem 5-10 rublů. A když jsem přišel k tomu okénku, tak tam byla cedule měst nět. Kdo neumí rusky?
Znamená, no, slovaní rozumí.
A tak jsem se tam sednul na zem a v podstatě jsem se smířil s tím, že pravděpodobně už se domů nikdy nedostanu. Není to fráze, bylo to opravdu velice nepříjemný, pro mě bylo mi 19 tenkrát. Bylo to čestně po revoluci, znal jsem jenom železnou oponu. A přišel ke mně nějaký pán, kluk a říká, co ty sděleš? Říkám, já tady čekám a koukal jsem na ně strašně divně a on říká, odkud ty? A říkám, já jsem z Prahy a on se mi podíval a rozzářil se mu oči a řekl, no, my jsme druzia. Já jsem říkal, tak to asi opilej nebo něco. Nicméně on to myslel smrtelně vážně. A já jsem mu řekl můj příběh a on mi řekl, hele, já dělám na letišti, moje přítelkyně dělá taky na letišti, každý děláme v jiném sektoru. Ty tady teď týden čekej, za těch 26 rublů jsem opravdu mi sehnal pak místo u nějakých Azerbajdžánců, kteří tam přespávali na práci. Musíš být oblečený, vůbec se neslíkej, mě pořád zbalíno všechny věci. A já jsem prostě. Buď to zítra, pozítří, jeden z těch dnů to určitě vyjde, sem přiběhnu, řeknu teď, poběžíš se mnou. Takhle jsem čekal 7 dní a 7. den přiběh ráno, řekl teď hned, já jsem s ním vyběh, on mě dostal přes všechny ty sektory, vlastně od pasovky, přes nakládání zavazadel, tak všechno zadníma vchodama a různě, pak jsem skočil na taky ten pás, kde byl dalšího kamarád, zorganizoval celou tu partu těch kamarádů. Já jsem po tom pásu vyjel, už u mě vyjel nahoru, skočil jsem do toho náchodáku, kde byl dalšího kamaráda, mě odvezli k letadlu a tím zavazadlým prostorem mě dali taky výkov, odkryli, tam čekala už ta Liena, ta jeho přítelkyně, a posadili mi, jsem prolez do letadla a posadili mi na zadní sedadlo a řekli, a teď seď a nemluv, protože to je vnitrostátní let, tady nalítají cizinci, takže se s nikým nebav. A já udělal tu chybu, že jsem si vzal Walkmana na sebe. Víš, co se stalo? Já jsem si vzal Walkmana, který tenkrát v Rusku prostě naprosto nebyl normální. Šel nějaký borec na záchod a sundal mi ty sluchátka a říkáš, da co to posloucháš? A já jsem, a chtěl se udělat na Walkmana, já jsem pochopitelně začal mluvit naprosto blbě rusky, jako s tím přízvukem, který, ne že bych mluvil blbě, ale který on poznal, a on okamžitě, kudá ty? A já říkám z Prahy, no a bylo to. Ale dopadlo to dobře, nevysadili mě, bez letenky jsem se dostal do Moskvy, takže myslím, že jsem jeden z mála pasažírů na světě, kdo se bez letenky uletěl asi 6 nebo 9 tisíc km, nevím kolik teď přesně, nejsem.
Jsi nebyl za agenta ještě, nakonec.
A pak jsem ještě 3 dny jel z Prahy.
No, hele, pojďme teda k té fotografii, on i ten začátek tvý kariéry fotografa je docela zvláštní, že ty jsi šel na blind, tuším, že do Pietro Filippi, oděvní značka, a tvrdil jsem tam, že jsi renomovaný fotograf?
Já jsem, no tak ne, že bych byl úplně renomovaný, ale řekl jsem jim, že jsem dobrý módní fotograf a udělal jsem si takový book z takých těch fotek, jak se tam lepí, taky ty rodinný alba. A tam mě viděla jedna dáma, která se má Klára Tománková, která v podstatě jakoby se asi na domů slitovala nebo co, ale v podstatě objevila ve mně nějaký jakýsi talent, protože jsem už jakoby viděla, že fotím dobře. To bylo potom, co jsem vydal to Czech Press Photo, ale v reportážní fotografii to je rozdíl mezi módou, ale já chtěl dělat módu, protože jsem dělal pedárnu a říkal jsem si, umím to s ženskýma, umím se s nima bavit, tak budu dělat módu. Ne, že bych to uměl s ženskýma jako pro Bůh, ale že se umím bavit s dáma. No a ona to nějak riskla a já jsem udělal první katalog Pietro Filippi jako naprosto neznámý fotograf a začalo to fungovat, pak jsem udělal druhý, třetí, no a pak už se to strašně nabalovalo, pak jsem vlastně byl oceněný ještě v Německu na fotokyně v roce 2000, kde jsem byl zařazený mezi 6 fotografů světa, který byli podporovaný touhle značkou, tam byl shodou okolností se mnou tenkrát i Brian Adams, zpěvák, kytarista kanadský.
Byl mezi těma 6.
Jo, tam jsme se potkali a
Brian Adams je fotograf.
On je fotograf velice vášnivý.
My tady o něm nemluvíme, tak to
velice vášnivý, nevím, jestli v tomhle rádiu někdo někdy slyšel to jméno. To je takový menší blondák a občas měl dobrý hity. Takže ten tam byl tenkrát a to bylo vtipný, ale víc lidí je fotografů z muziky, takže takový, jakoby, o který lidi neví.
No a ty potom si tady už se vybodnul na svět módy, ty jsi se hodně pohyboval asi mezi celebritama, trošku jako to zavání malinko bulvárem, ale...
Ne, mě se právě ten bulvár moc jako nelíbil, jo. To musím říct, že já jsem se vždycky snažil právě tomu bulváru strašně vyhýbat a bylo to celou moji kariéru, protože si myslím, že to je největší průšvih, co člověk může udělat. Takže jakmile vás někdo začne poznávat se strany, tak to se mi podařilo, myslím, že docela úspěšně a o to víc jsem získával ceny. Takže hned po tom roce 2000 jsem zase byl znova na fotokyně a to už bylo od Olympusu, kde jsem byl oceněný mezi fotografy Olympusu, takže těch cen jsem pár pozbíral a to mě těšilo mnohem víc. A to, že jsem začal vydávat kalendáře, knížky a že prostě to fungovalo tak, že já mám rád kalendáře a knížky a dneska vydavatelství, u kterého vydávám, tak mě prosadilo, že opravdu ty náklady, které já už prodávám, jsou docela zajímavý. Myslím, že jsem určitě na prvních místech prodejnosti kalendářů.
No, výraznou roli v tvojí tvorbě hrajou jednak černobílá fotografie, klasika, ty málo kdy fotíš barevně, a jsou to ženské akty většinou,
tak,
že?
Tak.
Ale nejenom.
Nejenom, to určitě ne, protože je tam i spoustu v té knížce poslední Luxurious Luminescence.
Jsou ty ženský akty to, co tě nejvíc proslavilo?
Já si myslím, že asi ano, protože to ocenění té Lejky v roce 2000 na fotokyně byla jakoby opravdu velká věc. Já jsem byl první Čech, kdo dělal celosvětový kalendář Lejky a Lejka je brand, prostě, který v té fotografii patří úplně neskutečným způsobem. A oni mě vlastně jakoby objevili pro ten svět fotografie a to mě asi nejvíc proslavilo, ale proč jsem to fotil, tak tam se fakt dá jednoduše říct. Já jsem dělal 8 let Playboy, ještě třeba říct. Já jsem byl fotograf Playboye, takže jakoby ne, že zaměstnaný, ale pracoval jsem pro Playboy, mám spoustu titulek, editoriálu, ale já opravdu s těma ženskýma jsem jako uměl komunikovat. To bylo dan tou pedárnou, protože já jsem dělal pedárnu, protože jako sportovec jsem si potřeboval vybrat školu, která není moc těžká. Takže mě můj trenér vybral pedárnu. tak jsem dělal pedárnu, ale pak se mi nějak docela líbila ta pedárna, takže jsem hrál na nástroje a tam jsme byli tři kluci ve třídě a holky nám nosili svačiny a jídlo a takové věci. Takže já jsem jakoby s těma holkama uměl, ale jinak můj sen byl National Geographic. To byl opravdu můj sen, to mě fakt zajímá a to jsem si splnil vlastně tím, o čem se možná ještě dneska budeme bavit.
Určitě. To asi bude Week of Life, ale ty jsi člověk, který si většinou, aspoň z toho, co jsem o tobě četl, tak si bere spíš takový ty výzvy opravdu toho největšího kalibru. Když už teda udělám nějaký dokumentární projekt, tak projekt, že nafotíš celý rok svýho života. Když si vyberu něco na sfilmování, tak si vybereš, že uděláš dokument o Janu Saudkovi, což nemusí být úplně zrovna snadný úkol. Ale dopadl asi jako pro tebe relativně dobře. Jak tohle to třeba jako definuje tebe jako člověka?
Já to nejlíp...
Už není jako Ferdinand Ravenec,
ne? Ne, já myslím, že ale nejlíp to bude definovat definice, kterou kdysi o mě napsal, nebo dal dohromady můj kamarád Tomáš Třeštík, fotograf taky skvělej, který ale ještě než byl úplně známý fotograf, tak dělal takovou knížku, která se jmenovala Osobnosti české reklamní a módní fotografie. Tam bylo 10 osobností české reklamní a módní fotografie, mezi nimi jsem byl já a 9 opravdových fotografů, takže jeden náhodnej a 9 těch borců. A nicméně ten Tomáš říkal, hele, prosím tě, já jsem obcházel ty fotografie a vždycky jsem se jich na tebe zeptal. A oni mi řekli, že si takhle, jak bych to řekl, do třech slov sebestředný megalomanský diletant. To je to úplně fantastický popisek, který dokonce pak vyšel na titulní straně Media Marketingu, kde byl se mnou velký rozhovor. A já jsem mě to nevadilo, že to tam dali. A oni se mi ptali vlastně tam, proč to jakoby nerozporuju. A já říkám, no proč bych to rozporoval? Protože sebestředný určitě jsem, protože zajímá mě moje osoba a to, co dělám. To je po mně nepřirozený, jenom málo kdo to přizná. Megalomanský, to bez zesporu, protože dělám velký projekty na místo malej, protože si myslím, že ty velký projekty dají úplně stejně práce, jako ty malý. Úplně stejně, akorát, že prostě jsou velký. No a diletant je člověk, který není vzdělaný, který je tak trošičku, jakoby, řekl bych, některý věci nevzdělaný, a to já jsem taky.
No, když jsi pozitivista za každou cenu,
to nevím, co to je pozitivista, takže nejsem moc chytrý, ale co je sebestředný megalomanský diletant, to vím.
Ano, tak je takový adoluzika, sám sebe vidí, dobře.
No ne, já se vidím, já právě si myslím, že sebekritika je hrozně důležitá věc, protože i třeba myšlená pozitivně a optimisticky a s nadsázkou, ale není to póza, prosím. Opravdu sebekritika je důležitá. Ale může jít ruku v ruce s sebechválou, to málo kdo ví. Radio
Wave. Když tedy jsi začal s tím focením takhle spontánně, jenom na základě v podstatě jediné věty, kde jsi ve Fotolabu, kde tě pochválili,
ano.
Tak proč jsi ani zpětně třeba pak se nepokoušel o nějaký související vzdělání? Ty jsi prostě normálně pak pokračoval spontánně na základě jenom
svýho oka. Já jsem v podstatě pouze aplikoval ty moje zkušenosti a to nastavení života, který jsem měl jako judista. To znamená ráno vstát a začít naprosto jasně pracovat na tom cíli. To znamená to, co si můžou dovolit, nebo co si musí dovolit lidi, kteří, jak říkám, nemají zase tak velký talent, protože ti lidé, kteří ho mají, ty stávají v 10 a dej si kafíčko a mají to úplně všechno na háku a tak dále. No já jsem opravdu přistoupil k tomu focení, jako když sportuju. Jsem opravdu systematicky šel za svým cílem, systematicky jsem si po celou tu dobu plnil jednu čárku za druhou, ale nemyslím si to, že to je jako sexy tohle. To sexy je, když někdo fakt stane v těch 10 a je mu to všechno úplně jedno a ten úspěch se přesto dostaví, ale já jsem zvolil tu variantu, která byla jistější.
No, když se člověk dá práci, tak najde i nějaké kritiky. Na tvojí práci.
Na kterou? Na dokumenty?
Na fotografii, na...
Musel na dokument.
Na akty konkrétně, ty jsi měl velkou retrospektivu v loni, viď?
Na
staroměstské radnici. A tam myslím, že nějaká kritika ti vyčítala, že je to, když si vypůjčím ten titulek, jestli se vybavím správně, cestuje a fotí na hotinky.
Jo, to bylo úplně geniální ten článek. No, to bylo výborný, to byl nějaký borec.
To je kolega Pavel Turek.
Znáš ho?
Ano, znám, jsem tady vysílal.
Ježiš, no, tak to mě mrzí, s tím bych se docela rád potkal, s tímhle chlapem. To byl skvělý článek, v podstatě byl dosti kritický, psal tam o tom, já nevím, ty jsi to čel asi, ale to, co bylo důležité, je ten titulek. Že Adolf Zika cestuje a fotí si na hotinky. A pak tam psal, že si mi dovede představit, jak si na tom hotelu míchám prstem whisky.
Ano,
whisky. V podstatě ve všem pravdu ten člověk úplně. Úplně ve všem pravdu. Já si cestuju, je to pravda, fotím si na hodinky, protože je to nesmírně zábavný. A během toho v podstatě večer na tom baru si popijím tu whisky a tím, že se teda, určitě si to nemíchám prstem, ale tohle všechno, co on tam napsal, měl prostě ten člověk pravdu. Já si dělám ten život jakoby v podstatě, snažím se, aby ta moje práce mě absolutně bavila. Snažím se, aby jestliže fotím kalendáře, který se pak prodávají, tak chci, abych to dělal příjemně. Já si fakt nesnažím to dělat nepříjemně. To jsem rád cestuji jenom tam, kde se mi líbí. Já jezdím, jsem byl asi 60krát na Kanárské ostrovy, kde vlastně fotím hodně svých lokací. V tomhle tom ohledu byl ten článek absolutně pravdivý. V čem malinkomu mu nemůžu dát za pravdu, je to, že ty kýče, nebo jak to přesně napsal, nemají úplně smysl, protože jinak by si ty 10 000 prodaných výtisků prostě asi nemohly existovat. To znamená, lidem to něco dává. Líbí se jim to. Proč bych fotil velký umění? Proč bych dělal něco, co bude k zamyšlení, když si to koupí 300 lidí? Já prodávám, nechci říct si bohužel, pro mě Bohudíl jako jeden z nejvíc českých autorů, knihkupectví. Tak ale jinak ten článek si velice dobře pamatuju. Pozdravuj ho, prosím tě. Řekni, že to je pravda, to, co tam napsal.
Tak asi je to prostě daný i povahou těch čtenářů, no, těch konzumentů na druhé straně potom.
No, no co myslíš, jako ten, že ten článek takhle napsal?
Ne, ta tvoje práce, no.
Víš co, já jsem kdysi chtěl změnit styl a můj nakladatel mi řekl, ať ho neměním, ať zůstane pořád tak, jak je, protože 75% mých kalendářů a vůbec těch mých výtvorů kupují ženy, což je zvláštní. Hmm. Protože ty mý akty, myslím, nejsou urážející.
To určitě ne.
Kdybych měl takový koule jako Jan Soudek ve svých hraných letech a uměl vymyslet něco tak převratného, jako vymyslel on, znova povídám o jeho hranej tvorbě, tak bych to udělal. Hmm. Ale já jsem nic převratného nevymyslel, já umím krásně vyfotit ženskou.
No a jaká vlastně je, ty modelky jsou jakýho ražení? Jsou to známí nějaký celebrity, nebo to jsou
tak jako když budeš chtít, když budeš chtít na tohle jako bulvární téma, tak pochopitelně u mě začínala docela hezká řádka modelek, který, ať jsem já byl první, kdo fotil třeba Alenu Šeredovou vůbec nahou v historii pro vlastně Leica kalendář, nebo Diana Kobzanová u mě byla jako první s maminkou, když začínala své fotky, spoustu dalších misek a tak dále, takže pochopitelně, že Eva Eichmeyerová dneska už hvězda taky prošla mýma rukama, ne v té době, teda Eva nafotila krásný milický akty a tak dále. Takže určitě prošlo přes můj ateliér spoustu modelek, pochopitelně, že jsem jich spoustu známých fotil, ale myslím, že bylo tady úplně hloupý tady všechny vyjmenovat, protože všichni je znáte, všichni je víte, ale mnohem zajímavější jsou ty neznámí. Ty já mám úplně nejradši. To je moje jako radost, protože není zeštího, než když fotíte naprosto neznámou holku, která vůbec nic nemá společnost s tím showbiznesem, s tímhletím světem. A ona, vidíte, jak má ta radost těch očí, jak to fakt žere, jak tě pomáhá, stoupne si na skálu, stoupne si kamkoliv, pověsí se na strom. A nemyslím to zle, to právě dobře, opravdu žije tím. A já ty černobílé fotky miluju a tyhle ty ženské já mám nejradši a musím říct, že s nima zažívám nejhezčí symbiozu v tom stavu toho fotografického propojení. Hmm.
No ale tak nefotíš jenom ženy, ale mezi tvojí tvorbou se dá najít aspoň jako kratičky, protože i veřejně známými osobnostmi, třeba si fotil Antona Korbina, Teodora Pištěka, Klause Grabkeho.
Ano, já dělám knížku, která se jmenuje Charisma. A to je kniha o osobnostech, které na mě nějak zapůsobily, nejsou třeba jakoby úplně všeobecně známý. Jo? Takže třeba Anton Corbin jako tvůrce veškerých klipů YouTube.
Ten tady známe je docela hodně.
Perfektní, takže s Antonem jsem i kamarád už několik let a jeho fotka, kromě našich nějakých si pseudokamarádství, je pro mě strašně důležitá. Perfektní, protože byla vznikla strašně rychle a tak dál. Stejně tak, jako tam jsou lidi, nevím, teď se snažím rychle vybrat možná ten Klaus Grabke, jeden z nejslavnějších skejťáků všech dob, ale který má naprosto neuvěřitelnou...
evropských, no.
No tak on byl bacha, on byl po Tony Hawkovi jeden čas druhý nejslavnější skejťák na světě, on byl druhý na světě. Ale evropský určitě bez zesporu. A je tam spoustu jiných věcí, jako třeba Teodor Pištěk, že držitel Oscara, jako třeba Miroslav Ondříček, teď tam napříč týden fotím Miloše Formana, z těch ty Čechy tam dodávám, takže z těch českých lidí tam za stolik není, takže jsou tam takový ty, který si opravdu vážím. A je tam ale i spoustu cizinců, jako třeba Emerson Fittipaldi, strašně zajímavá osoba, protože spoustu lidí si myslí, že Fittipaldi už asi ani neexistuje, že to je, že to je, ty jezdíš jako Fittipaldi, se řekne v Čechách, ale Emerson Fittipaldi je dneska už starý pán, dá se říct, žije a je nesmírně charismatický a tak dále, takže spoustu takovýchhle týpků jsem tam zaznamenal.
Plánuješ mimochodem třeba kromě téhleté knihy nějakou výstavu? Když jsme u toho, když už tak jako se bavíme o té práci, tak aby lidi mohli někde vidět?
Výstavu asi plánovat nebudu teď další dobu, udělal jsem to na té radnici, ale výstavy jsou docela náročná záležitost a nejsem si úplně jistý, jestli to padne na úrodnou půdu, totiž ty výstavy. Mám na to takový zvláštní názor, já mám mnohem radši knihy, protože se můžeš doma schovat, můžeš si k ním sednout, můžeš si k ním vracet a ty výstavy, nevím, neplánuju. Vyšla mi nedávno kniha One Year of My Life in 3285 Pictures. To je hodně dlouhý
název.
Můj život ve 3285 snímcích.
Radio Wave. Je tady ještě poslední čtvrthodinka s pořadem Guestly, s Peškem Janem hlavně, ale s Adolfem Zikou. Fotografem a taky dokumentaristou nebo producentem, nebo jak správně formulovat člověka, který si vymyslí nový komunitní web, který by mohl, řekněme, někdy konkurovat třeba Facebooku?
To je úplně jasné to slovíčko, to je blázen.
Blázen, tak blázen Adolf Zika a řeč je teda o projektu, který je spuštěný od 15. září, ano. Takže pár týdnů.
Je to dneska přesně měsíc.
Jmenuje to Week of Life, týden života.
Week of Life, přesně tak. Ten projekt vznikl na základě mojí knihy, kterou jsme vydali,
zmínili.
Která vyšla letos někdy v dubnu, kde byl jeden rok mého života, kde jsem si na sebe udělal takovou fintičku, že jsem musel rok v kuse nosit fotoaparát, a kdybych to nedokázal, jsem srap. A já jsem teda to naštěstí to nějak dotáhl do konce. Rok v kuse jsem nosil každý den u sebe fotoaparát, večer jsem byl vedle mě v posteli, ráno jsem se vstával.
Ale ty normálně sebou foťák nenosíš?
Ne. Právě proto jsem to na sebe přichystal. Já vůbec nefotím. Vůbec nefotím, nikdy ani doma, ani v soukromí vůbec nefotím. Pokud nedostanu zakázku. Bohužel. Nejsem typický fotograf, přiznávám se. Radši bych byl na pódiu s kytarou. Ale to je teď jinam. A já jsem řekl, ale já chci přece vidět, ne jak žiju já. To jsem vyfotil jako exemplárně. Ale já chci vidět, jak žijou ostatní. A v té knížce Jeden rok mýho života, aby posluchači věděli, je to udělané tak, že každý den má 9 fotek. Mm-hmm. 9 fotek, 3, vlastně 3x nad sebou. A znázorně to od rána, co člověk vstane, či si zuby až do večera jde spát. A v podstatě je to strašně fascinující věc, protože když tu knihu vydali, tak já jsem si zalistoval 6 měsíců dozadu, 8 měsíců dozadu a najednou jsem viděl den, kde jsem si vzpomněl na vůni, na pocity, na to, jestli jsem měl radost nebo ne, na to, kolik bylo venku stupňů, no prostě těch 9 fotek absolutně vyvolalo v mozku reakci.
Je to fotodiář,
je to taková nějaký archiv. Ale opravdu jde o to, že vy musíte splnit, nebo ty musíš splnit těch 9 fotek od rána do večera. No a rozhodl jsem se, že bych chtěl vidět, jak žije celý svět takhle. A tak jsem stvořil projekt, který jsem nazval Week of Life, který je v podstatě jakýsi komunitní server, kde to je jediná povinnost, kterou můžeš do toho dát, je to, že nafotíš svůj týden života. A teď to říkám velice zrychleně, je to v podstatě jaký největší dokumentární projekt na světě, protože dneska už tam je stovky životů a pokud je mi známo, tak...
Stovky týdnů životů,
přesně tak. No. A pokud je mi známo, tak největší dokumentární projekt byl donedávna ještě A Day in the Life of America. A to byla taká kniha, o které vydal vydavatelství Life, pak se to dělalo o Rusku, pak se to dělalo o různých... Já jsem to udělal v Čechách v roce 2021, takže já jsem stejně tak vydal v Čechách tuhle knihu. A tam bylo asi 132 fotografů. Ale tady my jsme nás už dneska stovky těch lidí z celého světa, tam se 24 zemí a přibývá to den o denně.
Takže může prakticky kdokoliv.
Absolutně kdokoliv
se k tomuhle připojit.
Kdo
a přijde
na weekoflife.com, tak jenom se zaregistruje a v podstatě může začít hned, my mu tam dáváme jeho prostor. On si tam ty týdny může dávat třeba 10, třeba rok si tam může dát zadarmo. Tam u nás má ten prostor, kde si může své fotky schraňovat. A pochopitelně, že je tam jakýsi komunitní zázemí, takže to i funguje jako v druhé řadě až jako komunitní web, protože my se neholedbáme, že jsme komunitní web. My v první řadě jsme jeden z největších dokumentárních projektů, který tady kdy byl udělaný, je to fotoknihovna lidstva. Ty si můžeš najet a řekneš, já jsem speaker v rádiu a podívám se, jak žiju speakeri v rádiu v Peru nebo v Izraeli, nebo já nevím kde, a teď si to vyjedeš a tam máš, pochopitelně, že teď tam ještě nejsou, myslím,
je
že
tam nějaký řazení podle
je tam
profesí.
Tak nebo, je přesně tak, nás zajímají profese, základ je tvoje profese a země. Jméno, profese, země.
Aha.
To jsou tři věci, které jsou naprosto zásadní. A vlastně pak teda si kuchař z Peru může podívat, jak je kuchař v Čechách. A vlastně, když se podíváš na kuchaře v Čechách, tak zjistíš, že má ve svých tagách třeba bar, tak si klikneš na bary a najednou tě vyjede 30 zemí světa, jak žijou lidi na barech a takhle si projíždíš vlastně. A je to strašně inspirující, protože mě opravdu zajímá, jak žijou lidi na celém světě.
No a slibuješ si od toho, že se skutečně na to nabalí takovej reprezentativní vzorek, aby to mělo tu výpovědní hodnotu, že doopravdy se podíváš zatím, do Peru a bude to pro tebe mít...
Zatím se zdá, že a ty lidi, kteří se na to nabalili, tak to pochopili a že opravdu zodpovědně tam dávají ty své životy. My pochopitelně máme nějaký lehký filtr na to, aby jsme tam nepustili člověka, který si z toho bude chtít dělat srandu, to je pochopitelně jasný. A ta linka vzestupná těch přístupů je velice optimistická v této chvíli a myslím si, že možná je to rána do černého. Nemyslím v tom komerčním slova smyslu, ale v tom významovém, aby si z toho měl ten pocit, že si fakt něco udělal zajímavého, co může někomu pomoct, protože je to jakási sociologická sonda do duše lidí na celém světě, do životu.
Jo, takže jo, no ten sociologický přesah by mě docela zajímal, no.
Si myslím, že obrovský, protože v podstatě ty tady opravdu vidíš, jak ten člověk žije a zatímco dám to tam třeba ve srovnání s tím Facebookem, ten Facebook je fantastická věc, jasný, je to všechno hezký, ale jsou to vlastně jenom takový zrcadla, jak by lidi chtěli, aby vypadali, to znamená, ty lidi tam dají jenom ty fotky, které buď to zveč z party, jak se smějou, nebo tam dají fotky, jak hezky vypadají, nebo tam dají ty fotky, které se jim líbí, ale nikdo tam nedá fotku, že má zrovna smutný den, nebo že ten den zrovna nevyšel, nebo že má zrovna nějakou náladu, anebo naopak úplně v obyčejní úkony. Každý si čistíme zuby, ale každý jinak.
No ty tady přece, jakou můžeš mít kontrolu, že kuchař v Peru nebude ty fotky kašírovat a dělat se lepší?
Pochopitelně, že každý je může kašírovat, ale ono se tak těch 7 dní strašně blbě kašíruje za prvý. A za druhý, my předpokládáme, že těch lidí a těch příkladů těch životů tam bude tolik, že si v podstatě docela dobře uděláš obrázek o tom, jak ty zemi žijou. Je třeba to vyzkoušet na vlastní kůži, je třeba přijít a vyfotit svůj týden života.
Jo, a ty podmínky jsou teda ještě jednou, že musíš každý den udělat 9
snímků. Musíš každý den udělat 9 fotek po dobu 7 dnů.
A udělat to kontinuálně v jednom týdnu.
Přesně tak, přesně tak. A ono, spoustu lidí, kteří to začalo fotit a ještě tomu moc nevěřili, tak zjistili během toho týdne, že je to pro ně strhující záležitost, protože buď to přišlo na to, že ten jejich život je nudný. Což není špatný, ale protože s ním třeba něco udělali. A vlastně ty máš taký zrcadlo, tě to nastaví. Opravdu vidíš, buď to děláš věci stereotypně, nebo ne, nebo se docela bavíš, prostě najednou ten člověk skrze ten hledáček sám podává nejpravdivější informaci o tom, jak ten život opravdu je. Protože když tam přijede Honza Šibík jako reportér do Mongolska, tak většinou to vyfotí tak, že se večer tě bude z toho blbě a budeš plakat. A protože to vyfotí jako reportér velice kvalitně, ale jak bych to řekl, až moc dojemně. Ale nám jde o ten úplně normální život lidí na celém světě, který třeba žijou možná pocitem, že je nikdo nezajímá. Že nikoho nezajímají takhle.
Z těch profesí, které se tam udávají, teda nepřevažují zatím fotografové nějak?
Fotografové převažují, ale jsou tam, začíná tam být už spoustu zajímavých profesí, včetně těhotných maminek na mateřský.
Profesie těhotná, jo.
No, tak prostě tam jsou taky, každý tam udá tu profesi, kterou on zrovna mateřská. Ale jsou tam zajímavý, velice zajímavý profese, ale jsou tam i zajímavý tagy, třeba jeden německý fotograf, když si dáte tag Metallica, když jsme tady v hudebním rádiu, byť netuším, že tady Metallica se nikdy nehrála, ale nevadí, tak se vidíš Metaliku ve zkušebně před jejím koncertem v Mnichově. Což je strašně zajímavý, protože to vyfotil fotograf německý, který byl přímo u toho, nešli na podium. A takováhle fotka, jaká tam je, tak takovou v žádným hudebním času se neviděl. To je amatérská v podstatě v uvozovkách. Fotografie z toho, než oni jdou na podium a tak dále. Takže i z těch celebrit tam jsou zajímavý záběry.
No zní to zajímavě, no. Jaký rozměr by to podle tebe mohlo nabrat? Nebo má to nějakou časovou platnost? Nebo je to do nekonečna plánované?
Ne, pochopitelně je to udělané tak, aby ten projekt neskrachoval, i když třeba komerčně se to nebude tomu moc dařit, protože není to jakoby v první řadě podnikatelský záměr, aby se na tom viděli. Vůbec ne. Naopak. To je dokumentární projekt, který musí být co nejdýl vůbec. To je možné, aby se pak dál vyhodnocovat, zpracovávat a tak dále, tak dále. Začínáme v 10 jazycích, což není málo, a v této chvíli je tam opravdu nějakých 35 zemí, které už se jako uživatelsky do toho zapojili, pochopitelně, že ty sety poslalo méně zemí, protože to je ještě věc, která třeba je tam teď hodně Švýcarů, teď přišlo spoustu, myslím, že z Islandu je tam hodně lidí, ale třeba jenom 1 nebo 2 zatím poslali set. Jo, a víc lidí čeká, vyčkává, dívá se, ale už jsou jako useri, takže už jsou zaregistrovaní a z Kostariky tam jsou lidi a tak dále, tak dále.
Ty hodně cestuješ, takže je ta cesta snažší třeba dostat to i do exotických koutů, který by tomu dali trošku to koření, že tam nebude Evropa, ty vyspělý země.
Já si myslím, že právě začne to být zajímavý pro nás, pro Evropany, až tam bude hodně lidí z Jižní Ameriky a pro Jižní Ameriku, až tam budou zase ten druhý. Takže, anebo tu Afriku tu by se moc chtěli, ta nám zatím se nedaří. Tam je problém s tím internetem, ale my jakmile první peníze vyděláme, tak chceme vysílat naše vlastní vyslance do těch zemí, aby zkoušeli fotit v těch místech, kde není internet a hlavně zkusili sehnat lidi v těch místech, kteří by tím foťákem ten jeden týden vyfotili a pak nám to přivezli nazpátek ty data.
Jo, takhle, takže vy někoho pošlete do Kenii,
přesně tak, nebo do Mongolska, nebo já nevím kam, kde není internet vůbec žádný a ten náš vyslanec se pokusí tam najít nějakého normální člověka, který má normální práci, domluvit se s ním někde v hospodě, dát mu foťák, pak si od něj vynkasovat foťáku proti nějakým penězům zpět, aby ho neukrat a vzít si od něj ty data a přivezet naspátek. Máme to propracovaný, protože to se všechno může stát, ale tam nás zajímají strašně moc tyhle místa, kde vůbec není internet, protože jak si jinak dozvíš, jak tam lidi žijou, běžný den, všední, třeba v Nové Gvineji nebo někde. Vůbec se to nedozvíš, protože tě to nikdo to nezajímá, nikdo tam žádný bulvár není, to je prostě strašně zajímavá věc.
Máš tam dnes ty, jsi fotograf.
Já jsem cestoval docela hodně, ale neměl jsem možnost ty všední životy zaznamenat.
Bezarý, no tohle to zní nesmírně zajímavě. Tak weekoflife.com
.com, stejně CZ, všechno, .com, nebo DE, nebo cokoliv jiného, takže těch domén je spoustu, ale všechno by vás to mělo přesměrovat na weekoflife.com.
Tak se mrkněte a naplánujte si týden. No. Adolf Zika vám to tam pověsí. Adolfe, tak děkuji moc.
Taky děkuji.
Čas nám utek, děkuji ti moc krát za zajímavý vyprávění, za ten životopis tady krásně předvedený.
Teď bys měl nějakou drsnou písničku, aby si všechny ty
bude křehká, posluchače
probudil, protože oni usnuli s nudou.
Nějaká nabídka na sfilmování náhodou nepřišla? Že by o tebe chtěl koupit někdo copyright?
Na sfilmování čeho? Toho mýho životopisu.
Toho tvýho životopisu.
Jeden mi řekl, že když už o tom nikdy nebudu mluvit, že mi dá 1000 Kč.